16 bob. Xudo mahobatli qudratini to'kadi. Mening 4 yillik qamoq muddatim tugashidan oldin avvalgidan ham ko'proq muammoga duchor bo'ldim. Meni kichkina kameraga tiqib qo'yishdi. Endi men aniq o'limga hukm qilinsam kerak deb o'ylardim. Bir kuni ertalab soqchilar kelib, meni mahbuslar so'roq qilinadigan ochiq bo'limga olib borishdi. So'roq butun kun davomida bo'lishi rejalashtirilgandi. Men endigina Xudo bilan sokin vaqtimni tugatib, uni butun yuragim bilan olqishlayotgan edim. Soqchi yuzimdagi xursandchilikni ko'rib so'radi. Kechasi tushingda qandaydir yaxshi tush ko'rdingmi deyman? Xursandsan? Men qo'shiq aytishni davom ettirdim. Soqchi meni to'xtatib, juda xursand bo'laverma. Bugun qattiq qiyinchilikdan o'tishing kerak. Kun oxirida xursandchilikdan asar ham qolmaydi, dedi. U mening kishanlarimni tekshirib, meni so'roq xonasiga boshladi. U yerda allaqachon 8 ta xodim o'tirib, meni kutayotgan ekan. Stol ustida esa har xil azoblovchi moslamalar bor edi. Xudo allaqachon mening yuragimdagi qo'rquvni olib tashlagan edi. Shuning uchun stol ustidagi narsalarga hech qanday qo'rquvsiz yaqinlashdim. Men stolga o'tirdim. Sudya menga, "Bu sening oxirgi imkoniyating, Yun. Agar sen ayblaringni tan olmay, bizga qo'shilishni rad etsang, men seni yana 15 yoki 20 yilga ham qamab yuborishim mumkin," dedi. Men unga qarab hech narsa aytmadim. Tumandagi xavfsizlik xizmati boshlig'ining o'rinbosari menga, "Yun, bizdagi ma'lumotlarda yozilishicha, sen jinoyatchi Hu Yongze bilan juda ko'p marta aloqada bo'lgansan. Sen chet elliklar bilan birga bizning hukumatimizga qarshi til biriktirgansan. Agar biz xohlasak, bu dalillar seni o'limga mahkum qilishga yetarli. Ammo biz qilgan ishlaringni aniq tan olishingni xohlaymiz. Bizga aytchi, uning katta boshliqlari kim? Agar sen bizga ularning ismlarini aytsang, yumshoqroq muomalada bo'lamiz. Bo'lmasa, qattiq afsuslanasan," dedi. Birdan jahlim chiqib ketdi. Men o'rnimdan turib, bog'langan qo'llarimni ko'tardim. Baland ovoz bilan, "Boshqa hech narsa demang. Men o'lim jazosiga tayyorman. Men sizga hech narsa aytmayman. Meni nima qilsangiz qilavering," dedim. Keyin joyimga o'tirdim. Men yuragimning tub-tubida, "Rabbim Iso, hatto ular meni o'ldirsa ham, men seni sevaman," dedim. Xonadagilarning hammasi hayratdan qotib qolishdi. Viloyat hokimligining tajribali sudyasi menga, "Yaxshi Yun, biz sening haqiqiy masxiy ekanligingni bilamiz. Ammo bizning hukumatimiz senga yordam bermoqchi. Bizni seni o'ldirish niyatimiz yo'q. Shuning uchun bunchalik hayajonlanma. Faqat biz senga beradigan savollarimizni eshit. Bugun kameranga qayt. Bir necha kundan keyin seni yana chaqiramiz. O'shanda savollarimizga javob berasan," dedi. Men yana zax bo'ldi yolg'iz qolgach, Xudoga qo'shiq ayta boshladim. "Ertaga nima bo'ladi, bilmayman, Rabbim. Ammo menga sen uchun o'lmoq ma'qul. Chunki bilaman, sen meni tanlagansan. Sevishga bo'ysunishga da'vat etgansan. Bir necha kundan keyin ertalabki soat 9:00 atrofida katta boshliq shaxsan o'zi meni olib ketish uchun keldi. U menga, "Yun, narsalaringni yig'ishtirib, bu kameradan ketishga tayyorgarligingni ko'r," deganida juda hayron qoldim. Men, "Nega?" deb so'radim. U menga, "Biz seni kelgan qamoqxonangga qaytarib jo'natyapmiz. U yerda seni yana boshqa sud qilishadi," deb aytdi. Meni Nanyangi militsiyasi mashinasida olib ketishdi. Mening yopinchig'im, kiyimlarim, injilim va boshqa hamma narsalar o'zim bilan edi. Men orqa o'rindiqda ikkita qurollangan soqchi o'rtasida kishanlangan holda o'tirar edim. Biz Nanyangga yetib kelganimizda kech tushib qolgandi. Men o'z shahrimda bo'lmaganimga deyarli 4 yil bo'lgandi. Ular meni qamoqxonaga olib bormay, bir katta hovliga olib borishdi. Men prefektura xavfsizlik xizmati mahkamasi degan yozuvni ko'rib qoldim. Soqchilar mening kishanlarimni yechib, yuz qo'llarimni yuvishga ruxsat berishdi. Keyin ular meni hashamatli uchrashuv xonasiga olib borishdi. U yerda meni taxminan 12 ta odamlar kutib turishar ekan. xavfsizlik xizmati boshlig'i, din ishlari qo'mitasi direktori, kommunistik partiyaning mahalliy vakillari va 3 yorlik jamoat yetakchilari yig'ilgan edi. Xavfsizlik xizmatining boshlig'i menga: "Yun, sening ahvoling juda jiddiy ekanligini o'zing ham bilasan deb o'ylaymiz. Shuning uchun ayblaringni yana takrorlab o'tirmaymiz. Bizning qonunlarimizga binoan biz senga uzoqroq muddat berishimiz kerak edi. Ammo sen o'zgarmaydigan juda qaysar odam ekansan. Biz birgalikda muhokama qilib, seni uyingga qo'yib yuborishga qaror qildik", dedi. Muqaddas ruh menga mana bu oyatni eslatdi. "Agar senga yuqoridan berilmaganida edi, sen mening ustimdan hech qanday hukm yurita olmas eding." Yuhanno 19-bob 11-oyat. Xizmatchi xodimlar, seni qo'yib yuborishimizdan oldin ba'zi shartlarimizga rozi bo'lishing kerak, deb davom ettirdi. Shartlarimiz quyidagicha. Birinchisi, 2 yilga siyosiy huquqlaringdan mahrum qilinasan. Siyosiy mahbus sharmandachiligini yashirishdan foydasi yo'q. Ikkinchisi, 2 yil militsiya nazorati ostida bo'lasan. Uchinchisi, har oy xavfsizlik xizmati xodimlariga nima ishlar qilganing haqida ma'lumot berib turasan. To'rtinchisi, qishlog'ingdan chetga chiqishing man etiladi. Sen hech qayerga vaz qilishga bormaysan. Agar uyinga kimdir kelsa, kimlar kelganini mahalliy xodimlarga bildirib turishing kerak. Agar aytmasang, shafqatsizlarcha jazolanasan. Beshinchisi, hukumatimiz tomonidan tan olingan va ro'yxatga olingan 3 yorlik vatanparvar harakatiga qo'shilishing kerak. Yuqoridagi shartlarni o'qib bo'lgach, roziman deb imzo qo'yishimni so'rashdi. Men ularga yumshoqlik bilan javob berdim. Hurmatli yetakchilar, bu shartlarning ichidan bittasiga rozi emasman. Bu 5-chi shart. Men 3 yorlik jamoatiga qo'shilmayman va qo'shila ololmayman. Chunki bu milliy siyosiy tashkilot. Men har qanday siyosiy hukmdan mahrum bo'ldim. Shuning uchun 3 yorlik jamoatga qo'shilish huquqidan ham mahrum bo'lishim kerak. Ular nima uchun bunday deyotganimni sababini tushunishdi. Ular mening gaplarimga nima deyishlarini bilmay qolishdi. Shuning uchun menga jiddiy ogohlantirish berishdi. "Yun, biz sening odamlar tashlagan axlatni titib yeyishdan o'zini to'xtata olmaydigan itga o'xshashingni bilamiz. Sen o'z yo'lingni o'zgartirishing oson emasligini ham bilamiz. O'zingni qanchalik aqlliman deb o'ylasang ham, agar izdoshlaringni bizning diniy siyosatimizga qarshi qo'zg'asang, qilgan ishing uchun hayotingni qolgan qismini azobda o'tkazasan. Meni qishlog'imga jo'natish uchun allaqachon avtobusga chipta olib qo'yishganlarini bilib oldim. Shu kechasi oxirgi avtobus jo'nashi kerak edi. Ular meni mashinada avtobus stansiyasigacha olib borib qo'yishdi. Yuragim yorilib ketgudek darajada xursand va minnatdor edim. Bu 1988-yilning 25-yanvarida sodir bo'ldi. Militsiya mikroavtobusida qo'llarim temir panjaraga kichanlangan va o'z qonimga belangan holda Nanya qamoqxonasiga olib ketilganimga 4 yil bo'lgan edi. 74 kun roza tutganimga ham 4 yil bo'lgan edi. Nihoyat qamoqdan ozod bo'lgan edim. Yarim kechasida qishlog'im yaqinida tushib qoldim. Men qorong'u muzli yo'l bo'ylab uyimga ketardim. Bir paytning o'zida ham xursand, ham hayajonda edim. Men qamoqdaligimda oilam juda ko'p azob chekkanini bilar edim. Men shoshib mo'rlardan tutun chiqayotgan uylar orasida tor yo'lakdan ketardim. Uylar ichidagi olov uy ichidagilarni sovuq qish havosidan saqlar edi. Nihoyat uyimni ko'rib, to'xtab qoldim. Bu xuddi tushga o'xshar edi. Men shu 4 yil ichida juda ko'p narsalarni boshimdan kechirdim. Ammo Xudo sodiq qoldi. Men dahshatli qiynoqlarda azob chekdim, ammo Xudo sodiq qoldi. Meni bir necha marta sudga va sudyalar oldiga olib borishdi, ammo Xudo sodiq qoldi. Men och qoldim, chanqadim, holdan toyib hushimdan ketdim, ammo Xudo sodiq qoldi. Shu holatlarning hammasida Xudo meni sevib, sodiq qoldi. U meni hech qachon tashlab ketmadi yoki tark etmadi. Uning inoyati har doim yetarli bo'ldi va mening hamma muhtojliklarimni bajo keltirdi. Men qamoqda Iso uchun azob chekkanim yo'q. Yo'q, men Iso bilan birga edim. Men har kuni uning haqiqiy huzurini, xursandchilikni va tinchlikni his qilib kun o'tkazdim. Xushxabar tufayli qamoqda bo'lganlar azob chekmaydi. Aksincha, hech qachon Xudo huzurida bo'lmaganlar azob chekadi. Bir tarafdan, men endi ozod bo'lsam ham, qamoqdan ketish qiyinligini his qildim. Qamoqdagi birodarlarim bilan bo'lgan ruhiy birodarlik juda chuqur va totli edi. Oramizdagi munosabatlar juda mustahkam edi. Biz bir-birimizga sevgi bilan xizmat qilar edik va butun hayotimizni so'zlab berardik. Tashqarida esa dunyoda odamlar har xil ishlar bilan band. Oilam mening kelishimni bilmagan edi. Ular mening ozod bo'lish vaqtimni taxminan bilsalar ham, xodimlardan mening chiqishim haqida hech qanday yangilik olmagan edilar. Uyimning old qismidagi eshigi qulflangan ekan. Men eshikni taqillatdim. Mening bebaho xotinim Deling meni ko'rib hayratdan qotib qoldi. Biz uyga kirdik. O'g'lim Isoq allaqachon uxlab qolgan ekan. Deling uni uyg'otdi. Ikkalasi ham tushmi yoki haqiqatmi mengligimni bilish uchun ko'zlarini katta-katta ochib qarab turishardi. Isoq 4 yoshda edi. Ammo biz hech qachon bir-birimizni ko'rmagan edik. U onasiga yopishib, "U kim? U mening otam emas. U kim?" deb so'radi. Uning so'zlari mening yuragimni parchaladi. Lekin bir necha kundan keyin u menga o'rganib, yaqinroq bo'lib qoldi. Biz hammamiz tiz cho'kib, yana hammamizni bir oila qilgani uchun Xudoga rahmat aytdik. Men kelganimda onam uyda emas edi. U mening qachon chiqishimni bilib kelish uchun Nanyangga ketgan ekan. U yerdagilar uning savollariga javob bermay chiqarib yuborishibdi. Uyga kelganimning ikkinchi kuni kechasi, onam juda tushkun va xafa holda uyga kirib keldi. U mening allaqachon uydaligimni ko'rib, xursandchiligidan hayratda qolganini tasavvur qiling. Ozod bo'lganimdan keyin 3 kun o'tgach, g'alati bir tush ko'rdim. Men aniq bildim, bu tush Xudodan edi. Tushimda juda ko'p masxiralar meni quvayotgan ekan. Men qo'limda kattaligi tuxumdek keladigan yorqin nurni olib qochayotgan ekanman. Odamlar mendagi nurni olib qo'yishga harakat qilar. Men esa uni ko'ylagim orasiga yashiribman. Ammo nur ko'ylagim orasidan ham porlab turarmish. Men nima qilsam ham odamlar mening ortimdan quvishni to'xtatmaganmish. Men uyg'onib ketdim. Terga pishib ketganimdan ko'ylagim ham xol bo'lib ketgandi. Men xotinimni uyg'otib, unga "Biz ibodat qilishimiz kerak. Juda qo'rqinchli tush ko'rdim" dedim. Men unga tushimni aytib berganimdan so'ng Deli menga "Xudo bizga sizning iymonlilardan yashina olmasligingizni ko'rsatyapti. Agar iymonlilar sizni kelganingizni haqida eshitsa, bu yerga sizni ko'rish uchun albatta keladi. Shunda militsiya ularni tutib oladi. Ular sizni parvonalarini jalb qiladigan nurdek ishlatishmoqchi. Shuning uchun ham sizni qo'yib yuborishgan. Iymonlilar bu yerga kelishgan zahotda tayin qilingan xodimlar ularni tutib olishadi" dedi. Chum o'ngidan kela boshladi. Uyimga kelganimga 2 hafta bo'lgach, xavfsizlik xizmati xodimlari va xalq kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda ular Xitoyni butunlay diniy ozod mamlakat deb e'lon qilishdi. Ular uy jamoatlarini tanqid qilishdi. Ular mening mahalliy hukumat tomonidan qattiq nazorat ostida ekanligimni va ozod etilishimdan oldin menga 5 ta shartlar qo'yganliklarini u yerda delegatlar e'lon qilishdi. Ular bu yig'ilishda iloji boricha meni xijolatga qo'yishmoqchi bo'lishdi. Bir kuni bir nechta yaqin do'stlarim uyimga tong otishidan oldin kelishdi. Ular meni maxsus yetakchilar yig'ilishiga olib ketishdi. Yuragim muqaddas ruhga to'lib toshgan edi. Biz hammamiz ruhga to'lib ibodat qildik. Ko'p yoshlar Xudo oldida yig'lab ibodat qilishdi. Biz hammamiz qaytadan hayotimizni Xudoning maqsadiga bag'ishladik. Mening tumanim Nanyangda muqaddas ruh alanga oldi. Qisqa vaqt ichida juda ko'p mo'jizalar bo'ldi va minglab odamlar Xudoga keldi. Bu alanga keyin boshqa joylarga ham yoyildi. Meni qattiq nazorat qilishgani uchun xohlagan joyimga bora olmasdim. Agar qishlog'imdan chiqish kerak bo'lsa, avval ruxsat so'rashim kerak edi. Har oyda men mahalliy xavfsizlik xizmatiga borib, qilayotgan ishlarim haqida hisobot berishim kerak edi. Bu ish men uchun xuddi badanimga sanchilgan tikonday edi. Bir kuni men ibodat qildim. Xudoyim, sen bu turusga insonga emas, Xudoga itoat qilishni aytgan eding. Shuning uchun bugundan boshlab men hukumatga hisobot bermayman. Men faqat senga itoat qilaman. Xudo shu zahotda menga gapirdi. Rabbingiz haqqi, har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysininglar. Chunki Xudoning irodasi shuki, yaxshilik qilish bilan aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urasizlar. 1-Butrus, 2-bob, 13-15 oyatlar. Shuning uchun 2 yil mendan talab qilingan hamma narsani qildim va har oy hisobot topshirib turdim. Men u yerdagi zobitlarga imkon bo'ldi deguncha xushxabar aytardim. Hisobotimda qayerda voizlik qilganimni hech qachon aytmadim. Mening hisobotlarim bu oy Xudo menga o'zining kalomidan qanday ochiqlik berganidan iborat bo'lardi. 1988 yil mart oyida Xitoyning janubidagi Guangzhou shahrida muqaddas kitoblar borligini eshitib qoldik. Xorijiy masihlar Gongkong chegaralari orqali olib kelishgan ekan. Xitoyni chin yurakdan sevadigan amerikalik cho'pon Gongkongda yashayotgan ekan. U Xitoy tilida bemalol gaplashib, voizlik qila olardi. Xotinim bu haqda eshitib, meni Gongzhouga uning oldiga borib birodarlarimiz uchun injillar olib kelishga undadi. Mahalliy xodimlardan xavotir olmasligimni, ularga qishloqdan chiqib ketgani uchun o'zi birorta bahona o'ylab topishini aytdi. Men amerikalik birodarni ko'rish uchun poyezdda Guangzhouga 30 soatda yetib bordim. U menga Xitoyni qanchalik sevishini, Xitoy odamlari uchun o'z hayotini qurbon qilishga ham rozi ekanligini aytdi. Uning gaplaridan yuragim jo'shib ketdi. Bu mening g'arblik imonlilar bilan bo'lgan birinchi uchrashuvim edi. Ular kitoblarga to'la sumkalar olib kela boshlashdi. Bu kitoblar u jamoatlari uchun juda zarur edi. Shu paytdan boshlab oramizga chet elliklar sekin-asta kela boshladilar. Biz ular bilan gaplashib, mazza qilardik va ular keltirgan injillar va boshqa materiallar uchun ularga rahmat aytardik. Lekin ba'zida ularga mezbonlik qilish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilardik. Masalan, shunday paytlarda biz kunlik ibodat yig'ilishlarimiz uchun tongda soat 5 da turardik. Ibodat va nonushtadan so'ng yarim kechagacha Xudo uchun qattiq ishlar edik. U jamoat imonlilari Xudo kalomidan ko'proq voizlik eshitishni yaxshi ko'rardilar. Ko'pgina Xitoy voizlari qudrat bilan to'xtamay bir necha soat gapira olardilar. Ovqatlanish uchun tanaffus qilganimizdan keyin yana bir necha soat gapirardilar. Bu odat kundan kunga davom etardi. Biz, chet ellik birodarlar gaplari tugab qolguncha bor yo'g'i 45 minut gapira olishni bilib, bizga faqat 2 soat to'xtamay gapira oladigan voizxon kelishini so'radik. 1989 yil uy jamoatlari uchun asosiy yil bo'ldi. Biz hosilni ko'paytirish uchun birlashdik. 1989 yilda muqaddas ruhning qudrati har xil yo'llar bilan butun Xitoy bo'ylab yoyildi. Masxiy jamoatga qo'shilishni xohlagan odamlar ko'paygan bir paytda kommunistik partiyaga qo'shilishni istaydiganlar soni juda kam edi. 1978-1989 yillar orasida eng asosiy masxiylar dehqonlar bo'lgan bo'lsa, endi esa 1989 yildan ko'p ma'lumotli talabalar va hukumat xodimlari Iso Masihga o'z hayotini bag'ishladilar. Hatto ko'p yillik kommunistlar ham marksizmning puch mafkurasidan yuz o'girib, Isoni qabul qilishga qaror qilishdi. 1983 yil hibsga olingan kechada "Men samoviy odamman, mening uyim esa xushxabar qishlog'ida" deb baqirgan edim. mening o'sha aytganlarim endi haqiqatga aylandi. Xudoning inoyati bilan qishlog'imiz haqiqatda xushxabar qishlog'i bo'ldi. Militsiya xodimlari ko'plab odamlarning najot topayotganini, mo'jizalar yuz berayotganini bilar edilar. Shuning uchun ham ular masxilarni ta'qib qilish o'rniga o'z mahkamalarida o'tirishni lozim topdilar. Ular bizga tegishga qo'rqardi. Chunki buyuk qudrat harakatga tushganini va Xudoning odamlarga qarshi borish ahmoqlik va xavfli ekanini bilardilar. Bizning do'stlarimiz hech qanday seminar yoki o'quv mashg'ulotlarida qatnashmaganlar, lekin ular muqaddas ruhga to'lgan edilar. Har safar ular Iso nomini yoyganda va ta'lim berganida odamlar ularning ishlariga hayron qolardilar. Biz hamma masihiy yetakchilar shunchalik band edikki, hatto bemalol ovqatlanishga yoki oilalarimizni ko'rishga ham vaqtimiz bo'lmas edi. Hamma joyda xushxabar tarqatishga da'vat etuvchi makedoncha chaqiriq bo'lar edi. Ammo o'sha payt shunday ajoyib davr ediki, hatto kunduzi ham bemalol Xudo bilan birga bo'lib, hosilni yig'ib olishga harakat qilar edik. Bir safar meni Wenzhou, Xinjiang viloyatiga maxsus yig'ilishni olib borishga taklif qilishdi. U yerda buyuk mo'jizalar bo'ldi. Ko'rlar ko'rdi, karlar eshitdi, cho'loqlar esa yurdi. Haddan tashqari Xudoga muhtoj kishilar atrofimizni o'rab olgandi. Xudodan shifo topish umidida hatto mening kiyimlarimga ham tegishar edi. Anhu viloyatida esa yig'ilishga 2000 dan oshiq odam to'plangan edi. Men hali vaz qilib turgan paytimda hammaga ma'lum bo'lgan 4 ta jinga chalingan odamni oldiga olib chiqishdi. 4 yildan beri hech kim ularni boshqara olmagan. Shifokorlar va mutaxassislar ham ularni davolashga harakat qilishgan, ammo bundan naf chiqmagan. Ulardan biri esa jamoat uchun dahshatli balo edi. U jamoat oqsoqolini bir necha marta o'ldirishga harakat qilgan va uning qarshisida tiz cho'kib ichidagi jinlarga sajda qilishni talab qilgan. U juda xavfli bo'lgani uchun eng quturgan paytlarida militsiya xodimlari uni kishanlab qo'yishgan. Imonlilar o'sha odam uchun bir qancha vaqt ibodat qilishgan, ammo hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Biz mana shu qiynalgan 4 ta odam uchun Iso nomi bilan ibodat qilganimizda ulardan 3 tasi o'sha zahotdayoq ozod bo'ldi. Ammo ichida qotillik ruhi bo'lgan odam bizga qarshilik qildi. Biz u odamning ozod bo'lishi uchun tonggi soat 4 gacha qattiq ibodat qildik. Ammo u faqat bizni la'natlar va tahdid qilardi. U odamning ichidagi qorong'ulik kuchlari menga "Sen o'zingcha menda jinlarni quvib chiqarish qudrati bor deysan, ammo meni quvib chiqara olmaysan. Bu mening uyim va hech qayerga ketmayman" deb masxara qildi. Biz 4 soat davomida har xil usullar qo'llab ibodatlar qilib ko'rdik. Ammo hech biri ish bermadi. Nihoyat butunlay umidimizni uzib, ibodatni to'xtatdik. Biz tiz cho'kib Xudoga ibodat qildik. "Rabbim, biz hech narsa qila olmaymiz." Biz hali mag'lubiyat ichida tiz cho'kib o'tirganimizda birdaniga muqaddas ruh ustimizga tushdi. Va jinga chalingan odam to'xtatib bo'lmaydigan darajada qaltiray boshladi. Biz o'rnimizdan sakrab turdik. Haligi odamning ustiga qo'llarimizni qo'ydik. O'sha zahotda jinlar uni tark etdi. Biz bu voqeadan saboq oldik. O'z kuchimizning oxirgi nuqtasiga kelganimizda bu hali mag'lubiyat emas, balki Xudoning cheksiz qudratini ishlatishni boshlaymiz. Biz zaif bo'lganimizda Xudo bilan kuchli ekanmiz. Bu vaqtda odamlarning Xudoga muhtojligi nihoyatda oshdi. O'zingiz bu holatda bo'lmaguningizcha buning qandayligini tushuntirish qiyin. Ba'zi joylarda Xudoning qudrati shunday kuch bilan to'kildiki, muqaddas ruh ta'sirida yig'ilishga kelgan odamlar tavba qilardi. Yig'ilishga ketayotgan paytimizda ham odamlar yo'l-yo'lakay tiz cho'kib gunohlarini tan olardilar. Muhtojlar shunchalik ko'p ediki, qaysi biriga ulgurishimizni bilmas edik. Birodar Ziyang va uning do'stlari mendan "Nima qilaylik? Hamma joydan bizni xushxabar aytish uchun yig'ilishlar o'tkazishga va shifolashga taklif qilishyapti. Biz xuddi kecha kunduz yonayotgan shamlarga o'xshaymiz, deyishdi. Bir kuni men aniq bir ovozni eshitdim. Cho'lga bor va ibodat qil. Sen ibodat qilishing va vaz aytishing kerak. Avval ibodat qilib, keyin vaz ayt, dedi. O'sha paytdan boshlab juda ko'p yetakchilar yangi imonlilarga mashg'ulotlar o'tish vazifasini o'z zimmalariga oldilar. Biz asosiy e'tiborni xushxabar aytishga qaratdik. Ammo endi faqat jonlarni qutqarish uchun emas, ularga ruhiy oziqa berishga ham e'tibor berishga qaror qildik. Ularni Rabbimiz inoyatida o'sishlarini kuzatib boradigan bo'ldik. 1989-yil aprel oyida kuchli o'quv dasturlarini boshladik. Muqaddas kitob maktablari qirlarning yon tarafiga o'yilgan g'orlarda olib borila boshlandi. Men ozod bo'lganimdan so'ng biroz vaqt o'tib, rahmatli birodarim Xuanga qamoqda bergan va'damni bajardim. Men uning ota-onasini oldiga bordim. Xuanning Isoni qabul qilganiga va qatl qilinganiga 3.5 yil bo'lgan edi. Ular o'g'illarining qonli maktubini haligacha saqlashardi. Men ularga o'g'lingiz tanasi o'lgan bo'lsa ham, uning ruhi tirik. U hozir jannatda Iso bilan birga. Uning sizlarga yozgan mana bu qonli maktubi ham tirik. Bugun men sizlarnikiga o'g'lingizning oxirgi iltimosini yetkazish uchun keldim. U sizlar Isoni albatta qabul qilishingiz kerakligini aytgandi, dedim. Uning ota-onasi kommunistik partiya a'zosi va ikkalasi ham yuqori ijtimoiy mavqeyga ega odamlar edi. Men muqaddas ruh ularning yuragida ishlayotganini ko'rdim. Ammo ular masxiy bo'lishsa, bu ularga juda qimmatga tushishini bilishardi. Ular bilan bir necha soatlab gaplashdik. So'ng ular menga kelganim uchun rahmat aytib, cho'ntagimga pul solib qo'yishdi. Men pulni chiqarib, choy patnisining ustiga qo'ydim. Menga pullaringiz kerak emas. Sizlarning xudoga qaytishingizni xohlayman xolos. Endi esa nasrolik muqaddas Iso Masih nomi bilan buyuraman. Tiz cho'kib Isoni o'zingizning najotkoringiz deb qabul qiling, dedim. Xonning ota-onasi tezda tiz cho'kib yig'lab xudoning oldida gunohlarini tan olishdi. Ular hozirgacha Rabbimiz bilan yaqin munosabatda yashamoqda.